Da vi I gang. God mandag, Sandra.
God mandag, Torkil.
Endelig tilbake I studio.
Yes. Mm. Nå har vi fått oss et eget lite studio her.
Et eget lite studio.
Ja. Lag, heimsnekret studio, vil jeg si. Her henger det I dyna for å ta litt av lyden, og så har vi noen sofapute som skal være ute om sommeren, som skal gjøre det litt bedre.
Mm.
Jeg synes, altså, det jeg merker med oss da, det at vi begge sånne, så derfor det kanskje naturlig at vi begynner å snakke om det. Vi begge sånne som tenker, det har jeg ikke gjort før, så det får jeg sikkert til. Litt ja. Som Pippi.
Og så finner vi ut hvordan det funker. Vi ja. Spilte inn oppe I stua, så blir det litt mye klang. Her det litt mindre klang, får vi håpe. Ja. Og så lærer vi litt etter hvert som vi går.
Ja. Har du gjort en del ting som du har hevet deg ut I deg før du har vært god på det. Gjort det selv om.
Absolutt. Og det hadde vi jo en episode på, dette med å starte før du klar, at hvis du skal vente til du helt klar, at alt perfekt, at alle forholdene rundt deg helt ideelle, så venter du som regel for lenge, og så kanskje du kommer deg aldri I gang.
Ja.
Så vi I hvert fall ganske godt I gang. Dette vel episode nummer flere av 20.
Ja.
Så det jo ikke dårlig.
Nei, så gøy. Nei. Ja. Vi hadde en plan om å gjøre det et år, og så skulle vi ta henne tilbake igjen. Mm. Det her noe for oss? Det I hvert fall noe for meg. Jeg har stortrives med mestre livet.
Absolutt, samme her.
Jeg må bare få lov å si det, med, mens vi snakker om det. Tusen takk til dere som sender oss meldinger. Takk for at dere sier at denne podcasten gjør at dere har gjort en endring I livet. At dere har begynt å sove bedre, eller endret vaner, eller gjort livshjulet, og fått litt mer oversikt over hvordan dere har det. Og det, vi får jo meldinger sånn hver dag, faktisk. Mm, jeg bare tenkte at jeg hadde lyst til å si det. Tusen takk, det betyr enormt mye for oss. Mm. For her sitter vi og skravler I kjelleren på Harslum. Så det at dere kommer med tilbakemeldinger sånn, betyr veldig mye for oss. Takk. Mm.
Ja, det jo fint å ha denne muligheten til å spre budskapet utover om hvordan vi kan mestre livet bedre. Og igjen, det jo ikke sånn at vi verdensmestere og mestere livet. Vi jobber jo hver dag med å få det til selv også.
Ja.
Så det jo en livslang prosess, at enten så bruker du litt energi og innsats på å bli bedre på å mestre livet, eller hvis ikke du gjør det, så kan det bli veldig slitsomt. Det min erfaring som lege, å se at de som sliter med livsmestring, de har det ikke så bra som andre. Da. Så jeg vil jo gjerne være med og bidra til de tingene som har hjulpet meg til å mestre bedre, og som jeg ser hjelper andre også. Da.
Mm. Altså jeg så en sånn Instagram-post med en tegning, og så var det for de som bare tar lette steg, eller en lette utveien, da kan livet bli hardere senere. Mens de som gjør litt vanskelige, kjenner litt på utfordring og mestring underveis, da kommer livet til å bli lettere I lengden. Det var en veldig fin tegning, egentlig.
Mm,
det ga litt mening.
Absolutt, å gjøre litt vanskelige ting. Og I dag skal vi jo snakke om en ting som litt vanskelig, og som var så vanskelig at jeg gjorde aldri dette her.
Nei?
Nei.
Hva var det?
Hva?
Hva var det?
Det var å bade når det kaldt.
Åh, det så fælt!
Det skikkelig fælt.
Ja, det var det siste jeg kunne tenkt for del.
Ja. Men jeg synes det var veldig kaldt hvis det var 20 grader da.
Ja, samme her. Ja, ja. Jeg nekta å bade på sommeren og I Norge.
Ja, og nå bader jo på vinteren.
Det gjør jeg.
Ned altså. De lager sånn hull I isen og går opp I iskaldt vann.
Ja, ikke det litt gærent?
Det litt sprøtt. Og jeg må innrømme at man har jo snakket med isbadere I mange år, og flirt litt av dem, og hvorfor skal du holde på med dette her da? Og de har prøvd å si at ja, men jeg føler meg så mye bedre, og du burde prøve det selv også. Men så har jeg nok bare ledd litt av det og tenkt at dette veldig sært og rart. Hvorfor I all verden skal du gjøre noe så ubehagelig som å utsette deg for det da?
Ja, ja.
Hva verden vitsen når du slipper?
Det jo liksom, det noen av de her naturlige måtene å hacke godfølelsen på og mestringsfølelsen som ser litt merkelig ut.
Mm.
Men når det gratis, og når du merker at du får en effekt, da begynner det å bli gøy.
Mm.
For hvordan effekt har hvis du skal se på det fra et legeståsted. Vi begge har vært på Wim Hof-kurs og har hørt hva de lærer bort, men hva kan du si er fordelen med å være i kaldt vann opp til 2 minutter av og til?
Fordelen er jo på stressbalansen.
Mm.
Og vi som har Garmin-klokker kan jo se at etterkant av å ha vært i et kaldt vann, enten om det i dusjen, men mer spesielt hvis du er ordentlig ute i det kalde vannet på sjøen, da. Så skrur på en måte kroppen over i parasympatisk hvilemodus, og du føler deg friskere, og det demper betennelse. Og mange av de sykdommene vi sliter med i vårt samfunn, de nye livsstilssykdommene, er jo betennelsesrelaterte, at det er en kronisk betennelse i hele kroppen, som skaper sykdom da, i alle organer, som skaper symptomer som hjernetåke og migrene og slitenhet og konsentrasjonsvansker. Og, ja, man føler at man vil trekke seg tilbake. Så det er sånne ting som kommer med denne betennelsestilstanden. Da. Men den dempes av å være ute i kaldt vann. Så det har jo undersøkelser vist at det er en effekt av det, og det er den vi kjenner. Det er det som gjør at du føler deg så bra i tiden etterpå. Da.
Altså, jeg har blitt litt hektet på den følelsen av ro som jeg får av å være i kaldt vann. Det høres kanskje litt rart ut, men i dag så fylte jeg var på en liten løpetur, og så fylte badekaret med iskaldt vann, og det ble skikkelig, skikkelig, skikkelig kaldt. Og så la jeg meg i det i 2 minutter, og det var helt forferdelig i starten, sånn vanskelig å puste. Men så var det 1 minutt inni, jeg skal være 2, ikke mer enn det, så merket jeg en slags sånn ro. Og når jeg går ut av badekaret etterpå, så har jeg en ro.
Mm.
Er det at det kommer i parasympatisk? Ja. At det kommer i hvile?
Pulsen roer seg, du kommer i hvile, og det ser du jo på pulsklokkene. Jeg husker første gangen etter at jeg hadde vært i sånt kaldt bad, så gikk jo pulsen ned i 35.
Oi, skikkelig da hadde du godt trent. Og...
Da hadde jeg hatt noen pusteøvelser først, og så var jeg ute i sånn iskaldt vann, med snøflak liksom, oppe i vannet. Og da gikk pulsen ned og var nede i 3-4 timer etterpå. Og det er jo den effekten som mange merker etter isbad.
Ja.
Det har vært skrevet en veldig god bok som heter Chill, som jeg har lest og som er anbefalt i pulskuren. Da, hvor de forteller om mange med type leddlidelser, smerter i kroppen og slike ting, blir bedre når de kommer ut i det kalde vannet og svømmer ut i havet, da, som den boka handler om, i England.
Ja, for det er jo noe eget å komme i naturen. Bare det, jeg tror at sinnet og kroppen vet når du er i det naturlige lyset, når du kjenner naturen på huden og saltvannet, at det er litt sånn ekstra effekt.
Ja, vi lever jo sånne digitale liv, ikke sant?
Med innelys.
Med innelys, hvor vi får opplevelser fra skjermer, så det å kjenne så bokstavlig talt på kroppen, da, at du er liksom omsluttet av iskaldt vann, og den reaksjonen som du kjenner, da føler du at du lever. Da.
Ja, man gjør det. Og den mestringen du kjenner på etterpå, når du har gjort noe som er så ubehagelig, det var du som sa det til meg for lenge siden, helt i starten da vi begynte å bli kjent i 2023, det var et eller annet med at når du taklet noe ubehagelig, for eksempel tidlig på morgenen. Jeg mener det var du som sa det. Når du klarer å gjøre noe som er skikkelig ubehagelig tidlig, da blir det akkurat som det blir lettere å ta valg senere, eller stå i andre ting som er litt ubehagelig. For du har allerede mestret en ting.
Ja, du har fått til det, et eller annet vanskelig.
Ja.
Så, og jeg husker jo, jeg var på Svalbard, holdt et fotokurs på Svalbard, og så var det mange som hoppet ut i dette iskalde vannet da, 1-2 grader. Og så hadde jeg lyst til det, men jeg dyppet tåa oppi, men det ble for hardt for meg.
Når var det her?
Ikke. Nei, dette må ha vært i 2011 eller noe sånt, noe, lenge siden. Så, men nå hadde jeg gjort det. Og har badet på Svalbard, hadde jo vært en enormt kul opplevelse da.
Ja.
Så, og nå hadde jeg virkelig gjort det, nå hadde jeg gledet meg til det. Ja. Så sprø har jeg blitt.
Ja.
Så, og jeg...
Du har vært med på faste retreat, der du har gått... Jeg så en video av det fra i fjor, en reel eller noe sånt, der du gikk tur
på Wim Hof-kurs, ja. I shorts, ja. I minus 10 grader.
Ja.
Vi gikk i bare shorts.
Ja.
Og det var en ganske sprø opplevelse det også.
Hvorfor gjorde dere det?
Såkalt. Nei, det var på et Wim Hof-kurs.
Mm. Dette Hvem er Wim Hof?
Kan Wim Hof er en nederlender, en ganske sprø nederlender, ja. Som har... gjort spektakulære ting når det gjelder kulle da.
Mm.
Altså han har liksom fryst seg inn i en isblokk og vært der lenge og ja, alt han vel i Guinness rekordbok som en som har tålt spesielt mye kulle da.
Og mener han ikke har blitt syk da, på grunn av det?
Ja, mener at de har jo injisert i blodet tarmbakterier og slikt.
Mm.
Jeg mener det var tarmbakterier, det kan ha vært noe annet. Og så da med kulleterapi klart å unngå å bli syke ut fra noe som de måtte ha blitt syke av. Da.
Mm.
Så, og vi vet jo at fotballspillere og idrettsfolk som Erling Haaland og Ronaldo bruker dette her. Ronaldo, som var på en Whoop-cast for ikke så lenge siden, Whoop-podcast for ikke så lenge siden, han logger jo på sitt Whoop-bånd, som er det han bruker som pulsmåler, over 200 kullebehandlinger i året.
Mm.
Om det kulledusj, han jo kjent for at han hadde et sånt kullekammer som han brukte når han kom tilbake fra Champions League-kamper og så videre, rett inn i et kullekammer som har et sånn latterlig lav temperatur, typ 150 eller enda flere minusgrader. Da.
Mm.
Det jo ikke så fælt når det luft som i vann. Og da brukte han det for å dempe betennelsen som kommer etter en fotballkamp da, som har vært så intens.
Mm.
Så Ancelotti, som var treneren hans i Real Madrid, sa at om de kom hjem klokka 3 på natta, så dro han rett i kullekammeret for å sette tilbake, risette seg på en måte, slik at han tåler mer trening dagen etter. Da.
Men det har jo alltid vært noe i det. Jeg husker jo da jeg plagdes veldig av voksesmerter som barn. Altså jeg kunne ligge og vri med og gråte masse, husker jeg, om natta. Og da var det sett seg i kalven. Det var det eneste som hjalp.
Ja, og der har nok leger tenkt at det skal være varmt før.
Oh, ja. Ja.
Så ofte når det folk med leddsmerter, du vet at sånne i svømmehaller, når de skal ha spesialsvømming for de med smerter i ledd og muskler, så er det jo 35 graders vann, altså, eller i hvert fall veldig varmt vann.
Mm.
Men jeg har fått masse tilbakemeldinger i forbindelse med pulskuren, at de som har den type leddsmerter og muskelsmerter som utsetter seg for kulle, de blir mye bedre.
Ja.
Og jeg traff jo en, var på The Well, og sulla rundt der, da, så kommer det bort til meg og sier at jeg brukte masse medisiner før, hadde plager fra leddsmerter hver dag, han hadde leddgikt, men med kullebad, som han da hadde lært fra pulskuren da, så var det borte. Trengte ikke medisiner. Så det er nok en undervurdert behandlingsform. Det å prøve kulle, da.
Og kosthold. Ja. Og det må vi også snakke om i en episode.
Ja, vi må ha en episode om kosthold. Det bør vi nok ha.
Ja.
Absolutt. Vi har en sånn rekke med temaer vi har lyst til å ha episode på, at egentlig kunne vi spilt inn en hver eneste dag i et par-tre måneder fremover. Men kosthold må vi også huske å ha med.
Men har du noen tips da, hvis det noen som lytter nå, som har vært en av de, som jeg og du har, som har vært sånn, det der er noen rare folk som går i kalven frivillig. Hvis de har lyst til å teste det da, har du noen tips til det? Hvordan begynner
det? Ja, det kan i hvert fall lønne seg å teste i dusjen først.
Mm. Men det er jo verre, synes jeg.
Det kan være vel så, det kan nesten være mer slitsomt å gjøre det i dusjen, faktisk. Og så er du alene,
ja.
Så når du er ute i sjøen, så gjør du det gjerne sammen med noen.
Ja.
Og bare det at du gjør det sammen med noen, gjør det lettere, tror jeg.
Ja.
Så, men uansett, man kan prøve å starte i dusjen, bare helt på slutten av en helt vanlig dusj, skru det om til det kaldeste, og så være i det kanskje 15 sekunder en dag.
Mm.
Wim Hof har et sånt program hvor, ok, en uke tar du 15 sekunder, uka etter 30 sekunder, og så 45 sekunder, og så videre, ikke sant? Helt til du er i dusjen 2 minutter, kanskje 3 minutter. Det tenker jeg holder. Og da får du startet gradvis, for det viktigste er jo ikke hva du får til denne uka eller neste uke, men hva du klarer å gjøre over lang tid, da. Så stort sett hver uke så dusjer jeg i kaldt vann kanskje 3 ganger i uka.
Ja, jeg gjør nok så, det samme.
Og så har jeg jo på denne tiden av året da, på vinteren, så har jeg jo venner som, jeg har vel 4-5 venner som gjerne drar og isbader.
Mm.
Så det er også veldig fint at plutselig så har vi et annet ting å gjøre enn bare dra på kafé da.
Ja, ikke sant?
Du kan gjøre noe aktivt sammen med venner.
Eller fest.
Mm.
Altså, ja. Før så var det jo da man møttes var på fest i helgen.
Ja.
Nå drar jeg også isbade og tar bastu med venninne.
Ja,
i
forrige uke ble jeg invitert med opp i Kåfjord på 2 sånne anledninger på å være med på isbad, hvor de hadde, ja, var kanskje 7-8 stykker og ute og isbad og være i sauna. Og jeg hadde jo vakt hele tiden, så jeg kunne jo ikke bli med på det. Men jeg ser at det er en måte å treffes på, og en måte å gjøre noe vanskelig.
Mm, og heie på hverandre.
Ja.
Kjenne på mestring sammen.
Ikke sant? Du får et kick av å gjøre noe, ja, i stedet for bare å sitte i sofaen og se på skal vi danse, eller stjernekamp, eller noe sånt som sikkert er spennende. Men så får du en annen opplevelse, og når du er i kontakt med naturen på den måten.
Ja, og oksytocin.
Ja, oksytocin fra samværet.
Mm.
Og dopamin, serotonin, altså det tilfredsstiller hormonene våre på en grunnleggende måte, da, det å være ute i naturen og få sånne mestringsopplevelser, hvor du føler deg litt bedre etterpå.
Altså ifølge Wim Hof så øker dopamin med over 250% etter en 2 minutters kuldebehandling, skal jeg si, om det badekar eller ute eller... Det er ganske vilt at man kan få en sånn dusj av godfølelse, bokstavlig talt.
Ja, ja. Det er nesten som om folk går ut av isbadingen og saunaen med større smil om munnen enn de kom inn med.
Men alle irriterende, for de som synes det, bilder du har sett av folk som isbader, så er det alltid med store smil.
Mm, ja.
Det er jo nesten, ja.
Og
det føles jo som en treningssøkt, liksom.
Ja, og selv etter en sånn isdusj, når jeg ser meg i speil etter å ha tatt en sånn isdusj, så flirer jeg.
Ja.
Du er både litt vondt og bra for, glad for at du er ferdig, og rød.
Ja.
Og det kan vi snakke om hvorfor vi blir sånne lyserød. Det er jo litt interessant. Men det har et smil om munnen, og gjort noe vanskelig, startet dagen med det.
Litt klapp på skuldra.
Kunne tatt sånn Tarzan, slå seg på brystet, ting. Så,
hvorfor blir man rød da?
Vi blir rød, det er jo det som er rart. Vanligvis så blir du rød for at du er for varm, og at blodårene ytterst i huden utvider seg, og det er for å minske varmetapet, og derfor blir du rød hvis du er i varme.
Ok.
Men den type rød som vi blir når vi går ut i et isbad, sånn som vi viste jo på en eller annen video vi hadde isbading sammen for et år siden eller noe sånt, så vil blodårene trekke seg sammen ytterst i huden, og de minste røde blodcellene, i de minste blodårene, så er det plass til en og en blodcell av gangen. Og når vi går fra at det er varmt og til iskaldt, så stopper de opp, for blodårene trekker seg sammen, og så blir disse her røde blodcellene da, stående fast i de kapillærene, eller hårrørsårene. Og da er det før de har rukket å gi fra seg oksygen, og da er blodet rødt, ikke sant? Et arterieblod, det er kanskje ikke alle som vet, men arterieblod, det er ganske rødt, og venøst blod som kommer tilbake til hjertet etter å ha gjort jobben sin i kroppen og gitt fra seg oksygenet, det er ganske blått. Sånn at det er det røde blodet som på en måte blir sittende fast da, i blodårene, og dermed så får det sånt. Altså jeg pleier å more meg med å gå ut i vannet sånn til kanskje 10 cm under skulderen, og da ser du et sånt skille da, som kommer akkurat der, hvis du står akkurat på samme stedet i 2 minutter for eksempel da, i isen der. Da. Så det er jo morsomt da. Så litt sånn isbadehumor.
Ja, jeg elsker sånne fun facts, det å vite hvorfor ting er sånn som det er. Hva mer er du får ut av det? Husker når vi lagde den reelen som vi gjorde i fjor, var det vel? Den gikk jo viralt. Mm. Mange som syntes det var interessant.
Ja, flere tusen.
Ja, faktisk. Og da var det jo, da sa du et eller annet om at det her er bra for deg.
Det var 400 000 som sa. Det var et eller annet sånt helt sykt.
Ja, jeg måtte altså dobbeltsjekke det mens vi holdt på.
Ja.
Ja, men kan ikke du forklare, da snakket du et eller annet om at det var bra for det kardiovaskulære systemet
også. Ja, dette er jo bra for blodsirkulasjonen. Det å få denne utfordringen, sånn at det å trene, dette en måte å trene opp blodsirkulasjonen på, og utfordre den med å gjerne være i varmen i saunaen, og så ut i kulla. Så det nesten som å trene uten å være på tredemølla. Det en utfordring for hjerte- og karsystemet vårt. Og det viser seg jo i finske undersøkelser. Det jo finne selvfølgelig som lengst fremme på dette her, som har drevet med sauna i alle år. At de som driver med dette her, de har bedre hjertehelse da. Så jeg tenker på at det som en måte å trene på da. Så, og gjør jo også at du får en bedre kulde- og varmetoleranse. For til vanlig problemet vårt i hverdagen vår at vi lever i romtemperatur døgnet rundt. Da.
Komfortabel hele tiden.
Veldig komfortable. Og på den måten så stivner vi, mister litt evnen til temperaturregulering, vår indre temperaturregulering, når den ikke blir utfordret. Akkurat som hvis ikke du trener, så blir du jo svak da, selvfølgelig. Så det å utfordre seg på denne måten skaper denne fleksibiliteten i temperaturreguleringen, og mange vil merke at de tåler både varme og kulde bedre etter å ha gjort dette her med sauna og isbading. Da.
Herlig, det har jeg ikke tenkt på. Jeg har alltid vært en frysepinn. Den som har suttet, og da jeg var på skolen så skjelve, jeg hadde på meg jakken i klasserommet. Og... Men etter at jeg begynte med isbading, så er jeg ikke sånn kald lenger. Oi, der sa du noe som jeg har faktisk ikke tenkt på at jeg merket. Jeg tok en joggetur ute i stad. Det var 2. mars, men jeg trengte ikke lue eller handsker eller noen ting, mens før så ville jeg pakke meg inn selv til det.
Ja, så det tror jeg mange merker og setter pris på da. De slipper å være så, føle seg så ubehag med vanlige temperaturforskjeller, de får denne styrken da, i temperaturreguleringen, og det viser seg jo i form av brunt fett.
Ok.
Og brunt fett jo noe som vi leger har visst om, for at det har jo gjerne vært forbundet med barn, for små spedbarn, de har mye brunt fett. For de har enda ikke lært seg da, eller fått evnen til å bruke muskler for å skape varme. Fordi at det det som skjer når vi begynner å hakke tenner og skjelve, det jo for å skape varme.
Ja.
Men spedbarn gjør ikke det, så de ekstra sårbare for lave temperaturer. Men de har brunt fett. Og brunt fett har masse mitokondrier i seg, det derfor de brune. For at de består av masse mitokondrier som aktive og omsetter energi, sånn at de skaper varme fra dette brune fettet. Og når vi også som voksne utsetter oss for kulde, så kommer det brune fettet tilbake igjen da, som også et mer aktivt vev i kroppen, så at når du har mer av det, så vil også de hele tiden kreve en større, eller forbruke mer energi da, også når ikke du gjør noe. Så de cellene vil hele tiden være der, og hele tiden det mitokondrier i dem, i motsetning til vanlig fettvev da, som gult, ikke sant? Som har mindre mitokondrier, og som bruker lite energi. Du har på en måte lagret fett med en veldig liten energiomkostning. Men dette brune fettet, det vil hele tiden, på grunn av sine mitokondrier, forbruke energi i dagliglivet. Da.
Kan du forklare det en gang til? Først, hva mitokondrier er?
Ja, mitokondrier. Mitokondrier er jo selv... Altså, mitokondrien er kanskje det viktigste vi har i kroppen vår. Og det de... Mange av de livsstilsgrepene som vi snakker om, de går på å styrke mitokondriene.
Som hva? Si
mitokondria er kraftverket i cellen.
Ok.
Det egentlig en urgammel bakterietype celle, som for kanskje 2 milliarder år siden, eller noe sånt, kanskje enda mer, ble innlemmet i en vanlig celle, og så ble den brukt som en slags motor. Og det helt avgjørende for liv, at dette her skjedde da for 18 millioner år siden. Og disse mitokondriene, som kanskje en muskelcelle kan ha 5000 av inni seg, bittesmå selvfølgelig, ikke sant? De skaper og omsetter det vi spiser, energien vi spiser, om til en energi som cellene kan bruke.
Ja.
Jo flinkere vi til å støtte dem, og ikke minst ikke bremse dem gjennom dårlige ting vi gjør I forhold til livsstil. Jo bedre de fungerer, jo bedre fungerer cellene, jo bedre cellene fungerer, jo bedre fungerer organene og så videre.
Friskere vi.
Og hjernen og alt. Hjernen det organ I kroppen vår som mest avhengig av gode mitokondrier.
Mm.
Sånn at, for der det så mye energiforbruk I hjernen. Sånn at det vi kan gjøre for mitokondriene, det hjelper oss på alle plan da.
Mm.
Og det gjelder jo søvn, trening, kost, kulde og varme, alt dette her da. Som hjelper mitokondriene.
Så, det vi snakker om I podcasten.
Vi burde ha en egen episode på mitokondrier, faktisk.
Gjerne.
Vi burde jo fått med oss Pimp Lotion, og kunne jo bare snakket om mitokondrier, og ikke minst selv inni mitokondrier. Nå skal vi nerde litt, da.
Ja.
Inni mitokondriene, det som det avgjørende inni dem igjen, det elektrontransportkjeden. Så vi jo egentlig elektriske vesener,
mm-hmm.
hvor I denne elektrontransportkjeden så blir denne prosessen utrolig komplisert, men der skjer denne energiomsetningen I kroppen. Da. Og hver mitokondrie, da, en celle kan opp til 5000 mitokondrier, som hver I seg selv kan ha 10.000 elektrontransportkjeder som står og jobber på høygir for å skaffe oss energi, sånn at vi kan sitte her. Ja, antall kvadrillioner elektrontransportkjeder som akkurat nå når du sitter her jobber på høygir for å skaffe deg nok energi, jo, hadde du hørt den stormen inni deg, ikke sant?
Mm.
Men det hører vi jo ikke, sant? Vi sitter jo bare og ser helt vanlig ut.
Mm.
Men inni oss det da en kontinuerlig prosess som vi må sørge for at skjer så effektivt som mulig.
Kan det lades, nå kanskje stille et kjemperart spørsmål, men det, når jeg har sett noen videoer der, om at vi kan rett og slett lades I anførselstegn med å for eksempel gå barbeint ute I naturen med de negative ionene? Det mm-hmm. det som aktiveres som...
Ja, de regner med at dette her noe av grunnen til at de elektronene som utveksles når vi går barbeint på bakken, noe vi selvfølgelig laget for helt til vi begynte å lage sko med gummisåler for 60, 70, 800 år siden, eller hva det Før det så har man jo gått med lærsko, ikke sant, som ikke har bremset disse elektronene.
Mm.
Sånn at det går nok inn I elektrontransportkjeden.
Mm.
Og man kan jo, det masse spennende, jeg driver og skriver på den solboka nå,
ja.
Og I dette her så jo elektrontransportkjeden og mitokondriene helt sentralt. Det jo der sola går inn og forbedrer funksjonen I elektrontransportkjeden. Da. Så det jo derfor at det blir så nerdet. Og
ja, men jeg elsker det.
Stakkars de som begynte å høre om isbading, og så det langt ned I elektrontransportkjeden. Liksom.
Ja, men jeg liker det.
Mm.
Og jeg kan stille de spørsmålene for oss som ikke har tatt legestudiet.
Så,
det jo veldig interessant. Om du forklarer det bra, så gjør at man nesten forstår.
Nesten forstår. Ja, det jo ikke vanskelig. Altså, det vanskelig å forstå.
Ja.
Så at, jeg har vært nødt til å se sånne YouTube-videoer med animasjoner av hvordan dette systemet
Mm.
Og der det jo masse spennende. Sånn at, og dette ting ikke vi lærte noe særlig om, men det dette her som kjernen da, I dette med å forbedre fysiologien vår. Og jo bedre dette fungerer, jo bedre pulsvariasjon har vi. Så her kommer vi tilbake igjen til Garmin-klokkene, og ja, disse andre, jeg jo tre ringer på meg, Inspiring, og Samsung-ring, og Ora-ring, og så videre. Så når alt dette fungerer smooth og optimalt, så vil pulsen vår fungere bedre også. Så en dårlig heart rate variability, et stresset system, kan tyde på en mitokondriedysfunksjon, altså at mitokondriene underpresterer og hele tiden sliter med å holde cellene I gang.
Okay.
Det blir liksom som om det ruske maskineri I bilen din, ikke sant? Og du går bare på to stempler på en måte. Altså dette superviktig system å holde I gang.
Ok, så hvis jeg skal holde en rød tråd her, kan vi gå tilbake til det du nevnte om det brune fettet?
Mm.
For der vi slapp det, jeg har jo også hørt om det her, som at det her brune fettet skal være gunstig.
Mm.
Men hvis man ikke har hørt om det før, så kan man kanskje tenke seg, betyr det at man legger på seg av å isbade?
Nej, det vil jo være motsatt, ja. For at dette brune fettet hele tiden vil kreve mer energi og ja. Bruke mer energi, selv om du veier akkurat like mye på en måte.
Ja. Av gult fett?
Det, hvis du slutter å isbade, slutter å eksponere deg for temperaturforskjeller, så vil nok det forsvinne. Sånn at det også involvert her, skjønt, med varme da. Så, ja, så isbadingen med å skjerpe mitokondriene dine, og på den måten gå ned, hjelpe helsa di.
Hvis man ønsker å gå ned i vekt og gjøre forskjellige grep, så kan det her også bidra, det det du sier?
Det skal det kunne.
Det å eksponere seg for kulde og varme. Ok, interessant. Ja.
Så, det kan man gjøre. Og så kan man jo kanskje, vi kan jo kanskje snakke litt som rent praktisk sett, hvordan gjør du en slags ideell sauna- og isbade-session? Så for det første, hvis det den første gangen man gjør det, så må man være klar over at det å utsette seg for varme, det jo noe av det mest stressende som kan skje i kroppen. Vi har en ganske, vi har en forholdsvis god toleranse nedover. Ja? Vi har en kroppstemperatur på 37 grader, som hele kroppen jobber med å prøve å vedlikeholde da, ikke sant? At vi såpass varme. Og vi kan falle på sjøen på en måte, og gå ned til 27-28 grader, og likevel overleve med en god sannsynlighet der vi kan nok dø også av det, men vi tåler 10 grader nedover. Men oppover, der tåler vi ikke så mye. Nei. Så fra 37 grader, og hvis det blir 40 og 41 grader, vel å merke på grunn av at det for varmt ute da, så står man i fare for å få heteslag, og det kan være dødelig. Sånn som den legen Michael Mosley, han døde jo i fjor sommer på Symi, var det vel? Sannsynligvis av heteslag. Det var sånn varmebølge. Så vi tåler mye mindre av varme, og dermed når det blir varmt, så jobber kroppen og pulsen og hjertet knallhardt for å utvide blodårene, øke pulsen for å prøve å dytte blod ut i det ytterste hudlaget for å prøve å miste det blodet. Eller miste varmen da, fra det blodet. Og derfor det kjempebelastning når man da i saunaen. Og derfor kan jo, for eksempel pulsen min, kan jo gå opp kanskje til 110 fra hvilepuls, og så etter 10 minutter i en ordentlig varm sauna, kanskje opp til 110 da. Og i det pulsen min passerer 100, så dette måten jeg gjør det på da, i det pulsen min passerer 100, så tenker jeg at nå kan jeg gå ut i det kalde vannet.
Ja.
Og så jeg ute i det kalde vannet kanskje et par minutter, og så går jeg inn igjen, og da har kanskje pulsen gått ned til 55. Og når jeg da kommer inn i saunaen, så tar det mye lengre tid å varme opp igjen da.
Men det grunnen til at vi svetter også? Er det for at det her vannet som kommer ut av kroppen vår skal kjøle ned kroppen?
Så når det vannet fordamper da,
ja.
Det ville det gjort hvis ikke vi var inne i en bastu full av damp. Så, men det vet jo ikke kroppen. Altså kroppen skjønner jo ikke det.
Nei.
Sånn at de prøver å få fuktighet ytterst på kroppen, som normalt sett når det fordamper, kjøler ned huden. Så derfor vil jo den fuktig, hvis det kaldt og fuktig, så vil det oppleves som kaldere enn hvis det tørt og fuktig.
Men det var viktig at du sa det der med stress, for hvis vi ikke hadde sagt det, og folk har sett på pulsklokka si og tenkt, yes, nå skal jeg ta med en avslappende økt i en sauna, da kunne de fått litt sjokk av at det står at du har vært i høyt stress i dag.
Ja, ja.
Og så jeg får, det varmen.
Ja, jeg får sånne intensitetsminutter. Hvis jeg har vært på sauna isbading, så har jeg plutselig fått 30 intensitetsminutter, selv om jeg sitter stille.
Ja.
Og mange har nok tenkt at da, det var en avslappende tur i bastuen, men det kjempestress for kroppen. Og første gangen jeg var i bastue og isbading, så var jeg bare så kort tid ute i det kalde vannet. Bare hylte liksom og så rett opp igjen nærmest og inn i varmen. Så tok det 6 timer før jeg var tilbake igjen da, i rolig modus etterpå.
Ja, for jeg husker du sa til meg en gang at du hadde vært på The Well, og det var overraskende for deg. For du tenker at, og The Well, for dere som ikke vet det, det et spa-sted utenfor Oslo. Der det masse basseng og masse bastu. Så man drar dit for å, for å slappe av.
Slappe av, sitter i sofaer, går inn i bastu, går inn i noe kaldt. Og da, og selv om jeg var nøye på at jeg prøvde å være mest mulig ute i kullkulpen der, og det jo sånne bøtter, sånne der type cowboy-bøtter da, ikke sant? Som du fyller med kaldt vann og heller over deg, akkurat som det skulle vært i Ville Vesten på lenge siden. Så selv om jeg var nøye på at det var nok kulde, så etter noen timer der da, 6-7 timer der sikkert, så knekt omtrent, eller veldig, veldig stor påkjenning, og sover dårlig etterpå. Når man skulle tro at det bare var avslappende, så det selv det en utfordring da. Og det jo derfor pulsklokkene kan gi oss etter vinduet inn i belastningene på oss, sånn at vi ikke klarer å se, ok, der hvor jeg trodde at dette var bare avslappende og tenkte at nå kan jeg gjøre noe slitsomt i morgen for jeg har jo bare slappet av på The Well hvor kan du slappe av mer enn på et spa da liksom og så tenkte jeg, men da jobber jeg knallhardt i morgen og jobber overtid og gjør noe hardt så ser du at nei, det ikke sånn sånn at du må kanskje slappe av i morgen for å hente deg inn igjen
ja, og så. Det jo som man aldri ville visst om man ikke hadde de her pulsklokken ikke skjønt hvorfor man sliten etter å ha den venninnetur på spa, og ikke drukke alkohol en gang, ikke sant?
Ikke sant.
Men det en skikkelig påkjenning på kroppen, det kanskje som å ha 5-6 treningsøkter på en dag, da.
Ja, det nok.
Hvis du i de der...
Det mer slitsomt enn en skikkelig hard løpetur for meg, i hvert fall.
Ja, i hvert fall hvis du på de her Aufkus, som det heter, der du skikkelig blir testet på hvor hard varme du tål.
Ikke sant. Så hvis jeg skal tilbake igjen til sånn typisk sånn det som de fleste driver med nå, da, ikke sant, til bastu ned ved sjøen og frem og tilbake, fra bastu ut til det kalde, så pleier jeg da å komme tilbake igjen etter det første runden i vannet, være i bastua, kanskje til pulsen går opp til 80-90, og så kanskje veksler jeg på frem og tilbake med det kalde vannet. Da. Et par minutter ute i kalde vannet. Man kan gjerne regne litt sånn at det ett minutt per grad. Kanskje man skal ta litt mindre hvis man nybegynner. Så at hvis det en grads vann, så du ute i ett minutt, og to grader, to minutter og så videre. Hvis det 10 grader, kan du være ute i 10 minutter og få samme effekten. Og selv i 20 grader, så vil du kunne få den samme effekten ut av å være i det kalde vannet på pulsklokka, at du ser at det kjører deg ned, og du blir roligere av det da, med pulsen.
Men kan det være farlig hvis man for lenge?
Ja, man bør ikke pushe det. Jeg synes ikke, det bør ikke være sånn gutta-stemning med å være lengst mulig ute, for at man skal ha respekt for det å kjøle seg ned, og man bør alltid være sammen med noen.
Ja.
Bør ikke isbade alene, for det er klart at hvis du besvimer ute der, så slutter du å puste, og du kan jo drukne av det. Så alltid gjør det sammen med noen. Og så pleier jeg å være nøye på slutten, og prøve å beregne sånn at det ikke er så kaldt, at jeg liksom skjelver og klapper tenner, for det skjedde til å begynne med når ikke jeg var vant til det, i etterkant, sånn at jeg pleier å avslutte med et kort, kanskje halvt minutt isbad, og så inn i varmen igjen for å bli litt grann varm, kanskje 5 minutter inn i bastu igjen, på det laveste nivået, så jeg setter meg på den nederste benken da. Så sånn driver jeg og leker meg litt med puls og varme og sammen med venner da.
Altså til de som skal starte, så kan jo jeg bidra med hva som kan hjelpe mentalt for å få det her til. Så hvis du da for første gangen skal prøve det her, så kan jeg i hvert fall fortelle hva som hjelper med. Og hva, vi har jo faktisk hatt isbade-event, det og du, Torkil, og hvor folk aldri har badet før. Men det som gjelder da for å få det til, og ikke få panikk, det er å fokusere på pusten. Så et tips jeg har da, det er hvis at du puster rolig inn med nesen, og prøver å holde bare et par sekunder hvis du kan, og så puste ut med munnen, og puste ut som du puster ut et sugerør. For med en gang du roer, for at kroppen vil jo få panikk, du blir jo sånn, men da er det vanskelig å stå der. Men hvis du bare tar kontroll på pusten, så får du også kontroll på hodet, og så pleier jeg å tenke sånn, det er kun ubehagelig. Og ubehagelig går greit. For det kroppen reagerer sånn, vi dør, kom det ut, det her er forferdelig. Men tar du kontroll på pusten og tenker, ja, det her er litt ubehagelig, men vi teller ned sekundene til det har gått 2 minutter, så klarer man det.
Puste sakte.
Ja. Lykke til, hvis du har lyst til å teste det.
Og det er altså lurt det å konsentrere seg om noe annet enn hvor kaldt det er, for da konsentrerer du deg om å puste i stedet for, nei, nå er det så kaldt, ikke sant? Men du fokuserer på at nå skal du puste sakte og rolig for å hindre den hyperventileringen som kanskje vil skje litt automatisk. Da,
og det er jo veldig kult når du merker at du har makten til å ta kontroll over at kroppen din er i panikkmodus.
Mm. Ja.
Jeg føler litt sånn, yes, det her, det er mestring, altså.
Mm. Og vi snakket jo litt om dette med elektroner, og det er jo spesielt mye i vann og saltvann. Og saltvann leder elektroner enda bedre. Sånn at det er også en super måte å få denne utvekslingen av elektroner. Og vi er jo kjemiske vesener, vi er det, biokjemiske, vi er kanskje først og fremst elektriske vesener, og fra urgammelt av da, så kommer vi jo fra havet. Så livet startet jo i havet, helt til at disse algene produserte nok oksygen til at det ble oksygen i lufta, som så beskyttet mot, lagde ozonlag som beskyttet mot UV-stråler og så videre, og så krabbet vi opp da på et eller annet x antall 100 millioner år siden.
Oi, det har jeg ikke hørt
om. Ut av havet. Sånn at, og blodet vårt er jo salt, ikke sant?
Vi ligger jo i vann 9 måneder før vi blir født, i fostervann.
Ja, og blodet vårt er salt, så hvis vi som leger skal gi folk væske, så er det gjerne saltvann. Så bare det å være i dette vannet, tenker jeg er helsebringende. Og det er klart, hva er det vi trekkes mot aller mest? Jo, en strand ved sjøen en soldag.
Mm.
Ikke sant? Vi betaler jo masse penger for å få til det.
Ja, vi gjør det.
Og det er nok helsebringende. Veldig både sola og sjøen og hvile og slappe av da.
Jeg gleder meg til å lære mer om sol også, kjenner jeg.
Ja, jeg synes det er superspennende. Jeg driver og holder alle mine dager for tiden er jo fylt av sol og lærer om sol, hører podcaster om sol, fordi at sannheten om sol ser ut til å være helt motsatt av hva vi blir presentert for. Så det er en av de største skandalene, tenker jeg, i helsevesenets historie, og da er det ganske mange, mange skandaler å konkurrere mot, for å si det sånn.
Wow.
Så det skal bli spennende.
Ja, tusen takk altså.
Men vi har mer om kulde også, for det vi kan se på pulsklokken er jo generelt sett, nå har vi snakket om isbading, men jeg kunne tenke meg å si litt om temperaturer generelt. Det at det er varmt er stress, så hvis det er over 30 grader et eller annet sted du er, så er det en betydelig stressfaktor da, som du må ta med etter min erfaring.
Hvis du ikke
er
vant til det, kanskje?
Liksom, ja, sånn 25, 26, 27 grader, det går fint. Men blir det 30 grader pluss, så jobber kroppen din hardt, og særlig hvis det er varmt på natta. Sånn at de fleste som måler pulsen finner ut at et sted mellom 15 og 18 grader på soverommet, det er ideelt da.
Mm.
Så opp med vinduet, prøv også å ha det kjølig. Det kan være lurt da. Og man kan også gå ut, sånn som mange driver og tagger meg, altså bare det å gå ut på, i snøen, barbeint, et minutt eller to, altså noe som kan roe ned. Det å ta en sånn kullepakning på siden av halsen kan også være effektivt.
Men kan det også ha, fordi det vi snakket om i sted, en effekt fordi at når du setter bæreføtten i naturen, så er det noe annet som skjer også?
Absolutt, det kan være det også. Og det kan se ut som kulde kan være litt nødvendig for at immunforsvaret også jobber optimalt, og det kan nok være med at kulde fra gammelt av, så kommer jo vi fra delvis høyfjellene i Sentral-Afrika, så det er klart at det var varmt på dagen, men det var kjølig på natta, og våre eldste forfedre hadde jo ikke noe klær eller lagde seg klær da. Sånn at på natta var jo også den perioden hvor vedlikeholdet skjer. På dagen så holder du på å jakte og samle og jobbe og slåss og så videre. Men på natta, da er det på tide å reparere det arbeidet som har skjedd i løpet av dagen. Og da går også hjernen inn og fordøyer inntrykk, tar imot minner, prøver å organisere det, prøver å miste de minnene som er overflødige, prøver å feste de minnene som du trenger.
Så hjernevasken.
Ja, hjernevasken. Og dette er jo urgamle systemer, og mange av disse systemene våre, fra urgammelt da, de bygger på signaler som lys, mørke, varme, kulde og så videre, som påvirker fysiologien vår da, på en måte vi kanskje ikke har tenkt på før, men som blir synlig gjennom pulsklokker da, blant annet. Så ja, da har vi jo fortalt en del om kulde
og varme. Ja, veldig bra at du fikk litt innom det der om temperatur, for jeg husker en gang, det var vel første gangen jeg pratet med deg, så var jeg i Spania, og så hadde jeg fått med pulsklokke, og jeg var sånn, ja, men jeg skjønner ikke hvorfor jeg går ned i oransje her og har masse stress, nå når jeg slapper av, nå når jeg har ferie. Og da sa du til meg, ja, men det for at det varmt der. Og ligger og steikte i en solseng.
Mm.
Det klart at det stress på kroppen, ja, og det tenkte jeg ikke på. Det har jo ingen sagt til meg før. Jeg tenkte at da er det hvile maks.
Mm. Og så har vi jo tenkt at det å ha det varmt, ikke sant? Vi går inn i bilen, vi skrur på varmen, har 23 grader, mens jeg nå, når jeg klarer å følge med på pulsen og kjenner mitt stressnivå bedre, så skrur jeg ned temperaturen i bilen, kanskje til 15-16 grader. Og kan se at det bedre, og på arbeidsplasser hvor det kjølig, så har jeg mye bedre stressnivå. Så jeg tror at noe av grunnen til at jeg på legevakt, for eksempel, har et veldig lavt stressnivå, at det kjølig der, og at du går rundt i en sånn type t-skjorte størrelse klær. Da. Så noe av det første jeg merket med pulsklokke, var jo det at på vinteren, når det godt kledd, og så går inn på trikken, og så det kjempevarmt, så føyk pulsen i været. Og jeg skjønte jo ingenting hvorfor det. Jeg sitter jo, jeg sto ute, og så går jeg inn og setter meg, og så har du da kanskje svær boblejakke, ikke sant, og lue og blir varm, og så går pulsen opp. Så det mye interessant da man legger verket til.
Ja. Tusen takk, og takk til dere som lytter. Del gjerne med oss om du tester isbading, hva du syns om det, eller om du allerede gjør det. Vi kommer snart til en episode der vi lurer på om du vil stille oss spørsmålene, så vi svarer i episoden på dine spørsmål. Så følg med meg og Torkil på Instagram, og gå inn på mestrelivet.com og legg igjen e-posten din der, så skal vi dele noen koselige og gøye ting som skjer der etter hvert.
Og det vi har snakket om i dag er jo også en av oppgavene i boka vår, 7 dager til en ny start. For en av de dagene er jo at du skal stresse og gjøre noe utfordrende, pushe deg selv litt, og da er dette med å utsette seg for kulde og varme et av forslagene du kan ta der da for å teste deg litt.
Gud, vi gleder oss til å høre når dere har lest og testet ut. Ja, det blir spennende. Lag en fin dag videre.
Da ses vi, eller vi høres neste mandag.